Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Allah menyelamatkan kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Yesus Kristus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari saudara terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-9. Kita akan langsung mulai melihat dari ayat yang ke-7, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ingatlah, janganlah lupa, bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir, sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Saudaraku, Anda lihat, di sini Musa membawa anak-anak Israel itu kembali ke masa lalu mereka dan secara khusus mengacu pada saat ketika mereka membuat patung anak lembu emas. Kita melihat, saudara, Allah memanggil mereka untuk mengingatkannya. Namun kita melihat bahwa mereka seakan-akan lupa dengan hal itu. Kemudian Ulangan 9 ayat 8 mencatat, di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, sehingga ia mau memunahkan kamu. Kita melihat bahwa Musa terus menceritakan apa yang telah terjadi. Dan selanjutnya Ulangan 9 ayat 12 mencatat, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka telah menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat umat Israel ini membuat patung anak lembu emas itu, kita tahu bahwa pada saat itu Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima perintah-perintah Allah. Dua di antara perintah-perintah ini bertentangan dengan apa yang sedang mereka lakukan. Dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Perhatikan, Allah berkata kepada Musa, mereka adalah bangsamu. Kamu telah membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi kita melihat, Musa akan menjawabnya beberapa saat kemudian. Selanjutnya, Ulangan 9 ayat 13 mencatat, lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita melihat di sini, Tuhan tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan juga mengenal Anda dan saya, dan mungkin Ia juga akan mengatakan hal yang sama tentang kita. Kemudian Ulangan 9 ayat 14 mencatat, "Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit, tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini." Saudaraku, ini merupakan suatu pencobaan bagi Musa. Namun kita melihat bahwa Musa tetap saja mampu untuk bertahan. Permohonan Musa bagi Israel ini dicatat dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12-17. Musa tidak akan masuk ke negeri tersebut tanpa kehadiran Tuhan. Musa berkata, "Jika hadirat-Mu tidak beserta dengan saya, maka jangan bawa saya ke sana." Anda lihat, Musa sedang mengidentifikasikan dirinya atau menyamakan dirinya dengan bangsa itu. Ketika Musa turun dari atas gunung, ia dengan mata kepalanya sendiri melihat apa yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kemudian, Ulangan 9 ayat 16 dikatakan, "Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara, pada saat itu ketika Allah sedang memberikan perintah-perintah kepada umat Israel, umat itu berpaling dari Allah. Walaupun mereka mengatakan mereka akan menaati Tuhan. Tahukah Anda bahwa orang bisa saja lebih munafik dalam agamanya ketimbang dengan hal-hal yang lain? Ini adalah suatu yang menjadi ciri dari sifat manusia. Bahkan, orang yang benar-benar jujur sekalipun bisa saja sama munafiknya. Kita juga melihat bahwa Paulus pun menasehati orang-orang yang percaya. Sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus 13 ayat 5, dikatakan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Kita lihat di sini bahwa ternyata kita perlu menyelidiki hati kita dan setiap orang di antara kita. Kemudian saudara, kita lanjutkan Ulangan pasal 9 ayat 17-18, di mana firman Tuhan mengatakan demikian. "Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan, 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7, pemazmur berkata demikian, "Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel." Kita melihat di sini bahwa anak-anak Israel ternyata melihat kemuliaan Allah, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Sebaliknya Musa sungguh-sungguh mengenal siapa Allah itu. Musa mengenal jalan-jalannya. Musa memahami setidaknya dua hal tentang Allah yang diungkapkan di sini, yaitu bahwa Allah membenci dosa, dan yang kedua, Musa juga memahami akan kemurahan hati Allah. Musa tahu bahwa Allah itu sangat membenci dosa. Kita tidak memiliki konsep yang paling lemah sekalipun tentang betapa bencinya Allah terhadap dosa dan bagaimana kuatnya niat Allah untuk menghukum segala dosa. Musa menyembah dengan wajah menghadap ke tanah, kemudian dia berpuasa dan berseru kepada Allah selama 40 hari 40 malam. Mengapa Musa mau melakukan hal seperti itu? Ini semua dilakukan oleh Musa karena Musa sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan Allah. Saudaraku, kebanyakan orang Kristen dewasa ini nampaknya tidak menyadari betapa Allah membenci dosa di dalam kehidupannya. Allah memang tidak pernah mengabaikan dosa yang kita lakukan. Karena itulah, maka Allah akan berurusan dengan dosa dalam hidup Anda dan juga dalam hidup saya. Kadang-kadang memang hukuman yang diberikan Allah itu sangat berat. Selain itu, saudara, Musa juga mengenal kemurahan Allah. Kita melihat bahwa Musa datang kepada Allah karena ia sebenarnya sungguh percaya pada kemurahan Allah. Allah tentu saja akan menghukum dosa. Namun, kita tidak mampu memahami betapa ajaibnya dia. Allah itu begitu murah hati. Allah telah melakukan dan juga telah menunjukkan kepada kita betapa dia murah hati. Tuhan bermurah hati kepada Israel. Dengarkanlah ayat selanjutnya, Ulangan 9 ayat 19. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadaku, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun, Tuhan mendengarkan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak mendengar doa Musa karena keberadaan Musa, karena kehebatan Musa. Tetapi Allah mendengar doa Musa, itu semua karena Allah itu penuh dengan kemurahan. Dan Paulus tentu saja menyatakannya dengan jelas di dalam Roma 9 ayat 15 sebagaimana dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh kemurahan kepada siapa aku mau menaruh kemurahan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Allah itu maha kuasa, dan ia memberikan kemurahannya. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 9 ayat 20-21 mencatat demikian. Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka, sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir, turun dari gunung. Saudara, dalam Keluaran 32 ayat 20, di situ dicatat bahwa Musa juga memaksa umat Israel untuk meminum abu dari patung berhala mereka itu. Kemudian, Ulangan pasal 9 ayat 22-24 mencatat demikian. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengar suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Saudaraku, tidak pernah ada satu hari ketika umat ini benar-benar didapati setia pada Allah. Kita tentu saja cenderung mempersalahkan umat Israel ini. Tetapi bagaimana dengan orang percaya masa kini? Kemudian mari kita lanjutkan Ulangan 9 ayat 25. Dikatakan, maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Anda lihat, peristiwa ini terjadi setelah umat Israel itu menolak untuk masuk ke tanah perjanjian di Kades Barnea. Dan Musa tahu bahwa Allah memang akan menghukum dosa. Dan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 29 dari Ulangan pasal 9 ini dikatakan, "Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini, ataupun kefasikannya dan dosanya. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka ini umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung?" Saudaraku, kita melihat bahwa Musa tahu cara berdoa. Musa mengingatkan Allah bahwa bangsa-bangsa yang berdiam di situ tentu saja akan mengatakan bahwa Allah sebenarnya tidak mampu membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian itu apabila Allah membinasakan mereka pada saat itu. Dan ternyata, saudara, doa itu akhirnya menggerakkan tangan Allah. Disinilah bangsa Israel berdiri dan akhirnya siap untuk memasuki tanah perjanjian itu, yang mengungkapkan bahwa Musa tahu cara berdoa yang benar. Saudara, sekarang kita akan masuk Ulangan pasal 10. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. "Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu." Perhatikan di sini, saudara, Musa membawa loh batu itu turun gunung dan menempatkannya dalam tabut perjanjian. Kemudian anak-anak Israel melanjutkan perjalanan mereka. Selanjutnya Ulangan 10 ayat 8-9 mengatakan, "Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Lewi adalah suku para imam, demikian juga sekarang gereja sebenarnya merupakan sebuah kerajaan yang terdiri dari para imam. Setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus itu adalah seorang imam. Kita adalah seorang imam yang am, di dalam pengertian bahwa am itu berarti umum. Allah telah berjanji untuk memberikan tanah kepada suku-suku lain. Namun Allah tidak menjanjikan hal itu kepada orang Lewi. Dan saudara, seperti halnya Lewi, maka sebenarnya warisan kita pun ada di dalam Allah. Kita diberkati dengan semua berkat rohani di surga. Selanjutnya, Ulangan 10 ayat 12 dikatakan, "Maka sekarang, hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itu tidak bersandar pada ajaran ini. Anda dan saya seharusnya bersyukur kepada Allah atas hal itu, Karena apa? Karena jika Injil itu bersandar pada ajaran-ajaran tersebut, maka Anda dan saya tidak akan banyak diberkati. Dan selanjutnya ayat 13 dari Ulangan pasal 10 mengatakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Israel telah memegangnya, sebenarnya mereka pasti sudah diberkati. Ketika umat Israel melanggar hal itu, maka hukuman pun akan menimpa mereka. Selama 1500 tahun, Allah mendemonstrasikan atau menunjukkan melalui bangsa Israel kepada dunia, juga kepada Anda dan saya, bahwa Allah tidak dapat menyelamatkan orang-orang dengan melakukan hukum Taurat. Umat Israel tidak mampu menjalankan hukum Taurat. Dan jika mereka tidak mampu menjalaninya, maka tentu saja Anda dan saya pun tidak akan mampu memegangnya. Tetapi saudaraku, syukur kepada Allah karena pada saat ini Ia tidak menyelamatkan kita berdasarkan kita melakukan hukum Taurat atau tidak. Tetapi Allah menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya. Sebenarnya, kasih karunia ini akan selalu menjadi metode atau cara yang digunakan oleh Allah. Dalam Perjanjian Lama, Allah tidak pernah menyelamatkan siapapun dengan hukum Taurat. Manusia diselamatkan justru karena kemurahan dan kasih karunia Allah terhadap mereka dengan memandang ke depan kepada datangnya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib dan kemudian untuk menghapus dosa-dosa manusia yang berdosa. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 10 ayat 18 mencatat, yang membela hak anak yatim dan janda-janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Perhatikan, Allah sebenarnya mengasihi orang-orang asing. Dan Ia mengingatkan umat Israel bahwa mereka pernah juga menjadi orang asing di Mesir. Kemudian, Ulangan 10 ayat 19-20 dikatakan, sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya, haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengutipkan ini, ketika Dia berbicara pada iblis. Tuhan Yesus mengenal kitab Ulangan sebagaimana mungkin setiap orang Israel pada masa itu. Dan selanjutnya ayat 22 dari Ulangan pasal 10 dikatakan, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa berkat yang nyata dari Allah itu benar-benar melimpahi kehidupan umat-Nya. Allah mengirim mereka ke Mesir, dan kemudian Allah juga yang membawa mereka keluar dari Mesir. Kita melihat bahwa Allah sangat bertanggung jawab dan Ia tidak keberatan untuk memikul tanggung jawab tersebut. Kini kita memasuki Ulangan pasal yang ke-11, di mana ayat pertama mencatat, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Perhatikan saudaraku, respon atau tanggapan terhadap kasih Allah itu sebenarnya adalah ketaatan. Dan kemudian, Ulangan pasal 11 ayat 8-9 mencatat, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya? Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Anda lihat, umat Tuhan ternyata sudah terbiasa dengan ladang-ladang yang beririgasi di Mesir. Dan selanjutnya ayat yang 10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Saudaraku, curah hujan di Mesir itu sangat rendah, dan Mesir tentu saja sangat bergantung pada irigasi. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Dan akhirnya, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang telah kami dapatkan pada kesempatan ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.